Paulus di poinun Gubernur Felix. Carios pada malam rasul-rasul pasal 24. Heut lima poe Ananias panghulu agung sumping ku anjen ka gubernur dibarengan ku sawatara kokolot bangsa jin pokro saurang ngaran Tertulus rek ngadakuakeun Paulus. Sanggeus Paulus disaur galantang Tertulus ngelakeun kieu pokpokanana. Bapak Gubernur anu mulia, kalayan berkah tarekah Bapak Gubernur, abdi-abdi tekendat-kendat ginanjar kanikmatan tur karaos yen bangsa abdi aya dina kamajengan ku kawijaksanaan Bapak Gubernur. Eta sadayana boh di mana bae sapapaosna estu katampi kasuhun ku abdi-abdi sadaya. Ayeuna supados waktos bapak henteu patos kaganggu bade dibujeng enggalna bae sejak nyuhunkeun sih citres Bapak Gubernur anu parantos kakoncara. Mugi kersa ngadangukeun ieu pihatur sakedap. Ieu jalmi teh parantos nyata jadi sasalan tukang ngagiwurkeun urang-urang Yahudi di saalam dunya, hiji ulon-ulon ti madhab agama Nasrani kantos nyobi-nyobi ngenalkeun kasucian Bait Allah. Kitu kawitna anu mawi ku abdi sadaya ditangkep bade di hukum anu satimpal numutkeun hukum toret bangsa Yahudi. Nanging kapegat ku komandan Lisias dilepaskeun tina genggeman abdi-abdi. Saurna bade ngadakwa mah kedah ka gubernur bae. Upami jenisna ku bapa diparios tangtos baris ka uninga sanis kanten paklakan abdi sadaya ka dirina. Kitu dakwaanana dikuatkeun ku urang-urang Yahudi yen memang kitu duduk perkarana. Gubernur maparin isarah ka Paulus miwarang nyarita. Pok Paulus sesauran. Kumargi bapa gubernur parantos mang taun-taun ngatur ieu bangsa. Sim abdi moal asa-asa deui ngunjukkeun ieu perkawis. Bapa tangtos langkung tingali. Sim abdi aya di Yerusalem teh nembe 12 dinten kalangkung. Bade ngalakonan ibadah. Irhatea sim abdi sok kependak papaduan sumawonten ngarusuhkeun boh di Bait Allah boh di tempat pangibadahan atanapi di tempat sanesna di kota. Aranjeuna sorangan moal tariasa ngabuktikeun pangdakwaanana nanging sumejadi angkeun pisan sajroning babakti ka Allah karuhun abdi nganut jalan pangeran hiji agama anu ku aranjeuna disebut madhab. Abdi ngagaduhan pangarep-ngarep ka Allah sami sareng anu diarep-arep ku aranjeuna. Nyeta pangarep-ngarep kana hudangna deui anu maraot, boh anu ibadah, boh nu doraka, dumasar kana eta pangarep-ngarep, sapapaosna abdi teh ihtiar satekah pola, supados hirup teh taya kuciwana di poinun Allah pon kitu deui kasasama. Mang taun-taun abdi lunta ti Yerusalem wangsul deui sumeja amal ibadah kasasama bangsa sareng bade ngalampahkeun kurban. Sabot ngalaksanakeun niat abdi nuju aya di Bait Allah kasampak ku urang-urang Yahudi ti Asia harita abdi teh nembe ngalakonan susuci. Teu ngabantun jalmi seueur sareng henteu aya karusuhan. Ku emutan pantes nama anu bade ngadakwakeun teh eta urang Yahudi anu ti Asia. Upami aya tea mah kelakeunana nanging anu ayeuna parantos araya di dieu oge mangga teh teuing bade ngadakwakeun mah. Naon dosa abdi anu kapendak ku aranjeuna nalika diparios ku mahkamah agama. Rupina anu dianggap dosa ku aranjeuna teh kumargi sim abdi harita nyebatkeun kieu. Lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot sim kuring dijagrageun ka ieu mahkamah agama. Tapi lantaran gubernur Felix parantos apal kana seluk-belukna jalan pangeran, papariksaan ku anjeuna ditunda saurna. Ieu perkara ku kami rek diputus upama komandan Lisias geus datang. Geus kitu anjeuna marentah ka perwira teh supaya Paulus tetap ditahan. Tapi tahanan enteng bae bari saurna bisi aya kanca mitrana anu niat ngalaladenan kaperluan anjeuna ulah dihalang-halang. Sawatara poe ti harita gubernur Felix sumping deui jeung Drusilla geureuhanna urang Yahudi. Oh disaur ditimbalan nyaritakeun soal iman kepercayaan anak ka Yesus Kristus. Barang ngabandungan anak nepi kana soal bebeneran, soal mawas diri jeung soal hukuman akhirat, anjeunna kacida sineunana tuluy sasauran ka Paulus, cukup sakitu bae heula. Jung kaditu deui mun kami aya waktu engke maneh disaur deui. Sajroning kitu Gubernur Felix teh dina manahna mah ngarep-ngarep kana hadiah duit ti Paulus, ku sabab eta Paulus mindeng pisan disaur diajak gunem catur. Tapi hulut 2 tahun gubernur teh diganti ku Pertius Festus, ari Paulus angger keneh diantep dina tahanan. Dumeh Gubernur Felix teh hayang kapake ku urang Yahudi.